pod.gr. Το πρόγραμμα Φροντίζω του ομίλου Motor Oil ενισχύει δράσεις και πρωτοβουλίες για την κοινωνία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, σημαντικοί αθλητές μιλούν για τα διδάγματα του πρωταθλητισμού. Για τον όμιλο Motor Oil, Φροντίζω σημαίνει πρωτοβουλία, δράση, ενέργεια.
Εγώ λοιπόν είμαι ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύεται ότι και σε μεγάλη ηλικία, αν πραγματικά το πιστέψεις και το αγαπήσεις αυτό, γιατί το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε δεν υπάρχουν όρια ούτε και στην ηλικία. Οπότε, επειδή λοιπόν ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία, νόμιζα ότι στην αρχή ότι δεν θα τα μπορώ να τα καταφέρω, να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Τελικά όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Πρωταθλητισμός και ψυχική υγεία. Πόσο σώμα και πόση ψυχή απαιτεί ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Από πού αντλούν οι πρωταθλητές τη δύναμη για να αντιμετωπίζουν τους φόβους και τις ανασφάλειές τους? Και ποιο είναι το ψυχικό κέρδος όταν καταφέρνουν να ξεπερνούν τα όρια? Σε αυτό το podcast προσπαθούμε να μπούμε στην ψυχή των πρωταθλητών και να γνωρίσουμε τις χαρές και τις λύπες τους. Ένα τροχαίο, το μακρινό 2012, δεν θα άφηνε ποτέ ξανά την Κέλλη Λουφάκη να περπατήσει. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, η Κέλλη αποδεικνύει πως ένα θεωρητικά ανυπέρβλητο εμπόδιο μπορεί να μετατραπεί σε μια ευκαιρία ζωής. Το 2016, σε ηλικία 33 ετών, έγινε η πρώτη Ελληνίδα ξυφομάχος που προκρίνεται σε Παραολυμπιακούς Αγώνες. Σήμερα τη ρωτάω αν επέλεξε εκείνη την ξυφασκία ή το άθλημα εκείνη και αν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.
Νομίζω ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, εγώ φυσικά επέλεξα τυχαία το άθλημα μου μέσα σε ένα βράδυ. Αλλά από την πρώτη στιγμή που πήγα στην προπόνηση και είδα πώς γίνεται η προπόνηση και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τον εξοπλισμό, με τη μάσκα, το σπαθί, είπα εγώ θα συνεχίσω και θα ασχοληθώ μάλλον με το συγκεκριμένο άθλημα.
Ήταν και προτροπή του φυσικοθεραπευτή σου?
Ναι. Εκείνος ήταν που με παρότρινε να ξεκινήσω, καθαρά για αποκατάσταση, για ενδυνάμωση δηλαδή, για να μπορέσω να δυναμώσω κορμό και χέρια, διότι η καθημερινότητά μου πλέον ήταν σε ένα μαξίδιο.
Ποιο ήταν το αντίκτυπο στην ψυχική σου υγεία με την ενασχόλησή σου με την ξυφασκία? Ποια ήταν η διαφορά, η επίδραση που είδες?
Το πρώτο που έχω να πω, το οποίο με έχει σοκάρει κιόλας, ήταν ότι ξαφνικά βρέθηκα να βρίσκομαι με πάρα πολλούς ανάπηρους. Δηλαδή, μαζί με μένα που ήμουν μια ανάπηρη κοπέλα, πλέον είχα να κάνω με πάρα πολύ κόσμο με αναπηρία. Οπότε ήταν σαν να γνωρίζω ένα νέο κόσμο που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μένα, γιατί και το κάθε άτομο με αναπηρία είναι μια διαφορετική προσωπικότητα και έχει και τη δική του ιστορία. Οπότε όλο αυτό μου έδωσε το κίνητρο να το ανακαλύψω και να μπω κι εγώ σε αυτό το χώρο και να γίνω κομμάτι με αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο έτσι πράγμα που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, μετέπειτα, δεν το συζητώ. Ο αθλητισμός που στην πορεία μετατράπηκε σε πρωταθλητισμό, γενικά με άλλαξε σαν άνθρωπο και μου έδωσε τη δυνατότητα να ανακαλύψω την Κέλλη στο έπακρο. Κάτι το οποίο δεν το είχα κάνει μέχρι την ηλικία που ξεκίνησα δηλαδή την ενασχόλησή μου.
Πάντως, οι επιτυχίες ήρθαν σχετικά γρήγορα. Το 18 ήδη έχεις πάρει ένα χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτού του είδους επιτυχίες, δηλαδή όχι μόνο τις συμμετείχες, αλλά ότι κατάφερες να πάρεις και μετάλλιο, ψυχικά, πνευματικά, σε έκανε να νιώσει ακόμα πιο δυνατή?
Για μένα η μεγάλη πρώτη επιτυχία είναι η συμμετοχή μου στους Παραολυμπιακούς.
Σωστά.
Που έγινε σε 1,5 χρόνο από τον καιρό που είχα ξεκινήσει. Σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι μέσα σε 1,5 χρόνο κατάφερα να πάρω την πρόκριση, γιατί ήμουν πολύ αρχάρια αθλήτρια. Εγώ το έχω πει άλλωστε ότι δεν είναι το μετάλλιο αυτό που θα σε φέρει στην κορυφή. Για μένα, μπορεί ο κόσμος να νομίζει ότι είναι το μετάλλιο, αλλά για μένα είναι η καθημερινή προσπάθεια που προσπαθεί κάθε αθλητής και ο χρόνος που αφιερώνει για να φτάσει εκεί που έχει σαν στόχο να φτάσει. Γιατί κάθε αθλητής έχει διαφορετικούς στόχους. Οπότε θεωρώ ότι η προσπάθεια, η καθημερινή, αλλά και η συμμετοχή, γιατί και από μόνη της η συμμετοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να πάει ένας αθλητής να καταφέρει να συμμετάσχει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούν όλοι να το καταφέρουν αυτό. Και είμαι ευλογημένη, θεωρώ ότι είμαι ευλογημένη γιατί έχω καταφέρει και έχω συμμετάσχει μέχρι τώρα στα 10 χρόνια που κάνω πρωταθλητισμό σε πάρα πολλά παγκόσμια πρωταθλήματα και πανευρωπαϊκά.
Εσύ το περίμενες ότι τόσο σύντομα θα συμμετάσχεις σε Παραολυμπιακούς Αγώνες όταν ξεκίνησες το 2014?
Όχι, αλλά είχα πει κάτι το οποίο και τώρα το λένε πλέον άλλοι όταν ακούνε εμένα. Είχα πει, αφού μπορούν και οι υπόλοιποι, γιατί να μην μπορέσω κι εγώ. Είναι κάτι το οποίο το βάζεις στο μυαλό σου και το δουλέψεις. Και το δουλέψεις πραγματικά όχι μόνο με το σώμα, αλλά και με το μυαλό και με το πνεύμα και με την ψυχή σου. Θεωρώ ότι πάντα το καταφέρνεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό.
Πάντως, εσύ, Κέλλη, δεν ασχολήθηκες απλώς με τον αθλητισμό. Κάνεις και πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός, βέβαια, σημαίνει και πίεση. Εσύ το έχεις νιώσει ποτέ αυτό?
Δυστυχώς, είμαι ένας άνθρωπος που καθημερινά βιώνω την πίεση. Όχι μόνο στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου. Είναι φυσιολογικό λοιπόν, ακόμα και στο επίπεδο που κάνω σε πρωταθλητισμό, να υπάρχει καθημερινά και στην προπόνησή μου αλλά και στους αγώνες η πίεση και το άγχος που λέμε. Πολλές φορές αυτό βγαίνει προς καλό, άλλες φορές δυστυχώς μου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί αγχώνομαι πάρα πολύ και δεν έχω καλό αποτέλεσμα πάνω στον αγώνα. Αλλά ναι, γενικά στην καθημερινότητά μου έχω πίεση.
Θέλω να μου ξεχωρίσει μια στιγμή στην καριέρα σου που ένιωσες ψυχική εφορία. Και μία το ακριβώς αντίθετο, ότι ένιωθες μια θλίψη επειδή κάτι δεν πήγε καλά. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες στιγμές που μπορείς να ξεχωρίσεις?
Όλες οι διακρίσεις θεωρώ ότι είχαν τέτοιες στιγμές, έτσι, να νιώσω πολύ όμορφα, να νιώσω ικανοποιημένη με τον εαυτό μου και η συμμετοχή μου στους Παραολυμπιακούς και οι φορές που έφερα τα μετάλλια. Μία όμως άσχημη στιγμή, η οποία γενικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, ήταν αυτό το ότι έχασα την πρόκριση για το Τόκιο. Και άλλη μια φορά που είχα φτάσει πολύ κοντά σε μετάλλιο και έχασα το μετάλλιο από κάρτες.
Θες να μας πεις για το Τόκιο, πώς την έχασες την πρόκριση?
Ναι, ήταν η εποχή του κορονοϊού. Είχαν σταματήσει δυστυχώς, ακυρώθηκαν όλοι οι αγώνες. Οπότε δεν είχα το δικαίωμα να βελτιώσω την κατάταξή μου, το ranking. Οπότε είχαμε το δικαίωμα όμως μεταξύ κάποιες αθλήτριες να ζητήσουμε κάρτα, τη λεγόμενη κάρτα που μπορούμε και παίρνουμε. Εκεί λοιπόν η επιτροπή αντίστοιχη που υπάρχει ψήφισε να πάρει την κάρτα Γερμανίδα και έχασα την κάρτα από μία ψήφο από τη Γερμανίδα για τη συμμετοχή και την πρόκριση στο Τόκιο.
Είχα διαβάσει σε παλιότερη συνέντευξή σου ότι σκεφτόσουν στο Τόκιο, αν συμμετείχες, να σταματήσεις μετά. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε, πείσμωσες.
Ναι, πείσμωσα. Είμαι άνθρωπος που πεισμένω πάρα πολύ και θέλω να καταφέρω αυτό που έχω μέσα στο κεφάλι μου, μέσα στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάθε πόδι για καλό. Γιατί και όσοι πήγαν στο Τόκιο, μόνο Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς δεν ζήσανε. Δεν έχει νόημα να αγωνίζεσαι να συμμετέχεις σε Παραολυμπιακούς ή Ολυμπιακούς και τα στάδια να είναι άδεια. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς μέσα στο Ολυμπιακό χωριό, να μην μπορείς να βγεις εκτός Ολυμπιακού χωριού. Γιατί, όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το να πας, να αγωνιστείς και να φύγεις, είναι η όλη διαδικασία. Από την αρχή είναι η τελετή έναρξης που συμμετέχεις με όλη την ομάδα και με όλες τις αποστολές, η τελετή λήξης, όλο αυτό το ταξίδι, όλη αυτή η διαδικασία που βιώνεις είναι εκπληκτική. Και επειδή το έχω ζήσει, θα προτιμούσα λοιπόν η δεύτερη Παραολυμπιάδα μου να είναι στο Παρίσι, το οποίο το θέλω πάρα πολύ, παρά στο Τόκιο τελικά που δεν κατάφερα να πάω.
Θέλω λίγο να γνωρίσω και το άθλημα της ξυφασκίας, δεν το ξέρω πολύ καλά. Θέλω να μου πεις πόσο συμμετέχει το σώμα και πόσο το μυαλό στην ξυφασκία. Ποια είναι η αναλογία?
Νομίζω είναι 50-50. Γιατί θεωρώ ότι η ξυφασκία θέλει να έχει πολύ καλή ψυχολογία και να μπορείς μέσα από τη μάσκα, που όλοι με ρωτάνε αν βλέπουν μέσα από τη μάσκα, φυσικά και βλέπουμε τις κινήσεις, να μπορείς να ψυχολογήσεις κάθε φορά, πόντο-πόντο. Γιατί στον πόντο όλα κρίνονται, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι μέχρι και τον τελευταίο πόντο. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του αντιπάλου? Θα φύγει άμυνα, θα φύγει επίθεση? Και φυσικά να μάθεις καλά την τεχνική για να μπορεί να ακολουθεί το σώμα. Δηλαδή πριν από κάθε πόντο, πριν από κάθε έντολη, να το πω του διαιτητή, εγώ πρέπει μέσα στο μυαλό μου να σκεφτώ ποια θα είναι η επόμενη μου κίνηση. Αλλά έχω ήδη σκανάρει τον αντίπαλο πριν από κάθε αγώνα, ειδικά αν τον ξέρω και αν έχω ξαναπαίξει μαζί με τον αντίπαλο. Γιατί υπάρχουν και καινούργιοι αθλητές που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί τους. Οπότε εκεί είναι λίγο ρίσκο.
Από ό,τι έχω διαβάσει λίγο τους κανόνες του αθλήματος, είναι ένα αθλήμα που δεν διαρκεί πολλά λεπτά. Μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα έχει κριθεί ο νικητής. Αυτό σε αγχώνει?
Δεν με αγχώνει καθόλου. Είσαι που μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί πράγματι σε λιγότερο από λεπτό να έχει τελειώσει ένα αγώνα. Αρχικά βέβαια ξεκινάμε στα. Οι πρώτοι αγώνες μάλλον είναι στα 5 χτυπήματα. Από εκεί και πέρα, αν περάσει στην επόμενη φάση, είναι τα knockout που είναι 15 τα χτυπήματα. Mm-hmm. Ακόμα και τα 15 χτυπήματα μπορεί να τελειώσουν πολύ γρήγορα, γιατί κανονικά είναι 3-3 λεπτά. Μπορεί να τελειώσουν πολύ πιο γρήγορα από εκεί που δεν το περιμένεις. Ειδικά δηλαδή στο συγκεκριμένο το ένα το όπλο που παίζω εγώ σπάθι, τα χτυπήματα είναι τόσο γρήγορα που τελειώνεις πάρα πολύ, πολύ νωρίς που να τελειώσει ένας αγώνας.
Μελετούσα λίγο την προϊστορία της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες σε σύγκριση με τους Ολυμπιακούς. Από το 2000 και μετά παίρνουμε διψήφιο αριθμό μεταλλίων στους Παραολυμπιακούς και πηγαίνουμε καλύτερα από τους Ολυμπιακούς. Παρ' όλα αυτά, η πολιτεία, νομίζω, η στήριξή της είναι ανεπαρκής. Θέλω να μου δώσεις το δικό σου σχόλιο με βάση τα βιώματά σου για την στήριξη της πολιτείας στους Παραολυμπιονίκες.
Σίγουρα δεν υπάρχει καμία στήριξη από την πολιτεία. Όχι τώρα και πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια και για τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και για το Ολυμπιακό κίνημα και για το Παραολυμπιακό κίνημα είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ευτυχώς που υπάρχουν κάποιοι χορηγοί και στηρίζουν την προσπάθεια αθλητών. Αυτό που θέλουμε, την ανάπτυξη, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και είμαι σίγουρη ότι στους επόμενους Παραολυμπιακούς στο Λος Άντζελες η συμμετοχή θα είναι μικρότερη από ό,τι θα είναι φέτος για το Παρίσι.
Λόγω της μη στήριξης πολιτείας αποθαρρύνονται οι αθλητές.
Φυσικά δεν υπάρχει καθόλου στήριξη. Για παράδειγμα, υπάρχουν αθλήματα που έχουν όλη τη χρονιά αγώνες, όπως η ξυφασκία, και αντίστοιχα η Ομοσπονδία που ανήκουμε εμείς, δεν στέλνει αθλητές. Δεν έχει λεφτά για να στείλει. Mm-hmm. Αυτό ισχύει για τους Ολυμπιακούς, δεν ισχύει μόνο. Εδώ εννοώ και την Ολυμπιακή προετοιμασία, δεν ισχύει μόνο για την Παραολυμπιακή. Και δεν στέλνει τους αθλητές. Οπότε, αν από πίσω δεν υπάρχουν χορηγοί, πόσο αθλητής θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση?
Αν δεν υπήρχαν χορηγοί, δηλαδή δεν μπορούσαν να συμμετέχουν τόσο απλά. Δεν είναι...
Τίποτα. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα.
Κέλλη, εσύ εκεί που προπονείσαι, υπάρχει πρόσβαση για άτομα με αναπηρία?
Εγώ προπονούμε στο Παναθηναϊκό, στη θύρα 12,
μάλιστα,
σε μια προσβάσιμη αίθουσα. Okay. Μας την έχει παραχωρήσει ο Σύλλογος Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ, mm-hmm, που είναι γεγραμμένο στη δική μας την Ομοσπονδία, την ΕΟΜ ΑΜΕΑ, που είναι η Ομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρίες. Είναι όλα τα αθλήματα μαζί. Στο ΑΚΑ είναι η όρθια ξυφασκία. Ο χώρος που κάνω τώρα προπόνηση, ναι, αλλά φανταστείτε ότι τα πρώτα χρόνια έκανα προπόνηση σε μια αίθουσα που δεν είχε πρόσβαση. Αλλά αυτό όμως δεν ήταν, παρόλο που το βλέπα σαν εμπόδιο, δεν ήταν όμως ικανό να μου στερήσει έτσι τη λαχτάρα και τη θέληση αλλά και την αγάπη για το άθλημα και το να μην θέλω να μην χάνω δηλαδή τις προπονήσεις μου.
Η Κέλλη Λουφάκη λοιπόν δεν παράτησε ποτέ στη μέση το όνειρό της. Και όχι μόνο αυτό, κατέριψε ένα μύθο. Ότι για να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να ξεκινήσεις από μικρή ηλικία. Εκείνη έπιασε ξύφος για πρώτη φορά στα 31 της και δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω.
Εγώ λοιπόν είμαι ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύεται ότι και σε μεγάλη ηλικία, αν πραγματικά το πιστέψεις και το αγαπήσεις αυτό, γιατί το πιο σημαντικό είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε δεν υπάρχουν όρια ούτε και στην ηλικία. Οπότε, επειδή λοιπόν ξεκίνησα σε μεγάλη ηλικία, νόμιζα ότι στην αρχή ότι δεν θα τα μπορώ να τα καταφέρω, να ανταπεξέλθω σε όλο αυτό. Τελικά όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το σώμα ακολούθησε, παρόλο που δεν ήμουν και γυμνασμένη, γιατί ο λόγος που ξεκίνησε ήταν αυτός. Ότι έπρεπε να δυναμώσω το σώμα μου για να μπορέσω να καταφέρω να είμαι μια χρήστρια αμαξιδίου στην καθημερινότητά μου και να μην αντιμετωπίζω προβλήματα. Όμως μου άλλαξε τελείως όλη τη ζωή. Γιατί το σημαντικό είναι και η επικοινωνία προς τα έξω με τα παιδιά. Όλο αυτό που έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, εγώ προσπαθώ και το μεταδίδω και στα παιδιά. Δηλαδή, πηγαίνω σε σχολεία, μιλάω σε συλλόγους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αν μπορώ να παροτρύνω έστω και ένα παιδάκι, να το εμπνεύσω, να το πω έτσι, σε όλα αυτά που του λέω μέσα από τα δικά μου τα βιώματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πάνω απ' όλα μπορεί να είμαστε όλοι πρωταθλητές, αθλητές, αλλά είμαστε το πιο σημαντικό, είμαστε άνθρωποι. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
Κέλλη, θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για την προσεχή Παραολυμπιάδα. Πιστεύεις ότι θα καταφέρεις να προκριθείς στο Παρίσι? Πόσο πιθανό θεωρείς ότι είναι να σε δούμε να επιστρέφεις με ένα μετάλλιο στις αποσκευές σου?
Για μένα ο αρχικός στόχος είναι η πρόκριση. Mm-hmm. Το οποίο είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν νομίζει κάποιος ότι μια πρόκριση Παραολυμπιακούς είναι εύκολη, είναι γελασμένος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχουμε να κάνουμε με χώρες με πάρα πολύ υψηλό ανταγωνισμό. Οι συνθήκες των προπονήσεών μας εδώ στην Ελλάδα και οι υποδομές που υπάρχουν σε σχέση με άλλες χώρες είναι πραγματικά τραγιλαφικές, κυριολεκτικά το λέω αυτό. Έχει τύχει να πάω σε αγώνα και να είμαι μόνη μου, εγώ με μια συναθλητριά μου μόνο και να μην υπάρχει ούτε και προπονητής και να αγωνίζομαι χωρίς να έχω κάποιον βοηθό κάτι οτιδήποτε και φανταστείτε ότι εγώ έχω ήδη δύο αμαξίδια να κουβαλάω, το αγωνιστικό μου και το δικό μου, συν μια μεγάλη τσάντα που έχει μέσα τα σπαθιά μου. Οπότε για μένα το πολύ δύσκολο κομμάτι, ο στόχος ο μεγάλος είναι αρχικά η πρόκριση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η πρόκριση, που το θέλω πάρα πολύ, θα έχω αφήσει όλο το υπόλοιπο κομμάτι πίσω και ξεκινάει μια πολύ δυνατή διαδικασία, αυτή τη διαδικασία της προετοιμασίας για τους Παραολυμπιακούς. Το οποίο θα είναι κοντά ένα περίπου 3 μήνες, γεμάτη προπονήσεις, που εκεί θα δώσω το μέγιστο δηλαδή που έχω όσον αφορά στο θέμα της προπονήσης, για να μπορώ να είμαι έτοιμη να αγωνιστώ το Σεπτέμβριο στο Παρίσι.
Θα καταφέρεις να συνδυάσεις τη δουλειά με την προπόνηση, θα το καταφέρεις.
Όταν έρθει με το καλό η πρόκριση, θα μπορώ να έχω και το OK το να είμαι εκτός από την εργασία μου.
Η Ξηβασκιά έχει ημερομηνία λήξης για σένα?
Όλα στη ζωή μας έχουν ημερομηνία λήξης. Φυσικά και έχει ημερομηνία λήξης. Το έχω πει άλλωστε ότι αφού δεν ολοκλήρωσα μάλλον την αθλητική μου καριέρα, να το πω έτσι, στο Τόκιο, η αθλητική καριέρα θέλω να τελειώσει με μια πολύ έτσι όμορφη ανάμνηση, αυτή του Παρισιού.
Και Έλλη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αν δεν σταματούσες στο Παρίσι, θα μπορούσες θεωρητικά να παίζεις για πολλά χρόνια Ξηβασκιά? Δηλαδή, υπάρχει κάτι που σε εμποδίζει? Το σώμα, για παράδειγμα?
Όχι, θα μπορούσαμε να παίζουμε για πάρα πολλά χρόνια Ξηβασκιά. Απλά να κάνεις αθλητισμό. Δηλαδή, απλά να πηγαίνεις να προπονείσαι. Όχι να κάνεις πρωταθλητισμό.
Okay.
Γιατί και όλο αυτό, τόσα ταξίδια μέσα σε τόσα χρόνια, συνέχεια με μία βαλίτσα, αφήνεις το ένα ταξίδι, επιστρέφεις, προετοιμάσαι για το επόμενο, και όλο αυτό λίγο έχει κουράσει. Και όταν δεν υπάρχουν και από πίσω οι συνθήκες που να μπορούν δηλαδή να το υποστηρίξουν.
Τελειώνει ο πρωταθλητισμός. Ο αθλητισμός σταματά για σένα? Ή όχι, θεωρώ ότι δύσκολα μπορεί να αποβάλεις αυτό το μικρόβιο πια, με την καλή έννοια μικρόβιο, το αθλητισμό.
Η καθημερινή άσκηση χρειάζεται στη ζωή μου, και λόγω της κατάστασης, το ότι είμαι σε αμαξίδιο. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που απέχω λίγο, μόλις έρχεται ο Σεπτέμβρης, καταλαβαίνω τη διαφορά που έχω κάνει μια μικρή παύση. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να κάνω άσκηση. Υπάρχουν και στιγμές που θέλω να φύγω με το αμαξίδιό μου, να πάω να κάνω μια διαδρομή 5 χιλιόμετρα μόνο και μόνο, έτσι λίγο να ηρεμήσει το μυαλό μου, αλλά και να ηρεμήσει λίγο και το σώμα μου, να μην δηλαδή να ξεμπλοκάρει λίγο, γιατί πολλές φορές εγώ νιώθω λόγω του αμαξιδίου μπλοκαρισμένη στο σώμα. Αλλά νομίζω ότι εκτός από την άσκηση, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί μάλλον με το κομμάτι του πρωταθλητισμού και γνωρίζει πάρα πολύ καλά εκ των έσω πολλά πράγματα, μπορεί να ασχοληθεί και με το θέμα της διοίκησης στο κομμάτι του αθλητισμού. Και είναι κάτι το οποίο το κάνω ήδη εγώ. Προσπαθώ δηλαδή όσο μπορώ, οτιδήποτε έχει να κάνει με τον αθλητισμό, από οποιοδήποτε θέση και αν είμαι, να το εκπροσωπώ υπάρξια.
Κέλλη, αν ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα σε ένα παιδί, είτε κινείται με αμαξίδιο είτε χωρίς, για τη δύναμη της ψυχής, ποιο θα ήταν αυτό?
Βασικά, νομίζω το πιο σημαντικό μήνυμα είναι το ότι αφού τα κατάφερα εγώ, μπορεί και εκείνος. Και ότι όταν μπορέσεις και βρεις τα κατάλληλα εφόδια και ερεθίσματα, μέσα από ό,τι σου έχει συμβεί, μπορείς να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Εγώ μέσα από τον αθλητισμό αυτό κατάφερα να ανακαλύψω μάλλον. Και αφού το ανακάλυψα, προσπαθώ κάθε μέρα και δεν έχω σταματήσει να το καλλιεργώ αυτό.
Κέλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ήταν πολύ διδακτική και ελπίζω να προκριθεί και στους Παραλυμπιακούς Αγώνες.
Εγώ σας ευχαριστώ και για την ευχή.
Ήταν το podcast «Στην ψυχή των πρωταθλητών», σήμερα με τον Γιώργο Παπαϊωάννου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Για τον όμιλο Motor Oil, η φροντίδα είναι ενέργεια. Με τη δύναμη της ενέργειας διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Με τη δύναμη της θέλησης ξεπερνάμε τα όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.